Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Za zahodno Slovenijo napovedane obilne padavine, povečana verjetnost proženja zemeljskih plazov tudi v krajih, ki jih je avgusta prizadela ujma.
Rok Čakš o pozivu k odstopu Klakočar Zupančič in pričevanju Bobnarjeve. Lepilo v Golobovi stranki popušča, zato so tu afere na zalogo, kot je zadnja od Arsu.
Poslanec NSI Vrtovec po pogovorih v Izraelu. Zgodil se je najhujši napad na izraelsko ljudstvo po holokaustu.
Tomaš Merše. Nepojmljivo je, kako lahko vlada sprejme toliko škodljivih ukrepov za družine. Otroci so očitno zanjo nepomembni.
Proizvodnja v Volkswagenu s prihodnim tednom vnovič brez omejitev, kar je sljubno povečuje dobave.
Ekonomist pri eni večjih nemških bank. Stanje v območju evra gre slabega na slabše.
Vreme, padavine se bodo proti večeru od zahoda razširile nad vso državo. Jutri bodo nastajale krajevne plohe.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelja Maja Morela in Štefan Iskra.
Utrip dneva začenjamo z opozorilom. V zahodni Sloveniji so za popoldne in zvečer napovedane obilne padavine, predvsem na jugozahodu so ob nevihtah možni tudi močnejši nalivi. V zahodnem delu države bo zato povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov. Opozorilo pa velja tudi za območja nedavno prizadeta ujmi. Pristojne službe prebivalcem svetujejo, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pa naj pokličejo na številko 112.
Na slovenski politični sceni je zopet pestro. N1 poroča, da naj bi premier in predsednik stranke Robert Golob k odstopu pozval podpredsednico stranke in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. V stranki za zdaj molčijo. Poslanci so se dopoldne sestali na seji poslanske skupine, o politični usodi Klakočar Zupančič pa naj bi bilo več znanega po sejah izvršnega odbora in sveta stranke. Da so razmere v njej napete, kaže tudi odpoved novinarske konference, na kateri naj bi komentirali zadnje dogajanje v aferi Dars. Kot je za naš radio zadeve komentiral politični analitik Rok Čakš, očitno lepilni element, ki ga je imel premier Golob s svojo avtoriteto, popušča in posledica tega so tudi javni spori. Čakš je spregovoril tudi za o premierja političnem obremenjujočem pričevanju nekdanje ministrice Tatjane Bobar. Prispevek Roka Mihevca.
Najprej spomnimo. Kot poroča portal N1, je razpravo o Urški Klakočar Zupančič na seji poslanske skupine sprožil eden od poslancev, ki meni, da prevečkrat ravna po svoje. Nazadnje se je to zgodilo, ko je bila na glasovanju o razrešitvi ministrice Irene Šinko vzdržana in torej Golobovega predloga ni podprla. Omenjeni poslanec je zato menil, da bi morala odstopiti, naposled pa je ob tej burni razpravi enako pričakovanje izrazil tudi Robert Golob, pišejo na spletnem portalu N1. Poslanci so se sicer strinjali, da soliranje morda res ni najboljše, naj bi pa se večina poslanske skupine vendarle postavila na njeno stran in menila, da ne bi smela odstopiti. Zavedali naj bi se namreč, kaj bi takšen odhod pomenil za stranko, ki bi lahko ponovno močno padla podpora. Klakočar Zupančič naj bi ob tem pozivu k odstopu zgolj odvrnila, da bo svojo odločitev še sporočila. Da so se razmere znotraj stranke, predvsem med močnimi ženskimi liki, že dlje časa kuhale, a jih je Golob do nedavnega uspel zadržati izven dosega javnosti, je za naš radio komentiral politični analitik Rok Čakš.
Ampak z nekimi zadnjimi dogajanji, z padanjem javnomnenjske podpora, z vtisom vmešavanja Tine Gaber v delovanje Roberta Goloba in vlade in podobno, njegova avtoriteta popušča in posledica tega je, da takšni spori prehajajo tudi na plano. Ne? Torej, lepilni element, ki ga je imel Robert Golob za svojo avtoriteto, za katero je seveda bil volilni rezultat, popušča in posledica tega so tudi ti javni spori in ta eskalacija z Urško Klakočar Zupančič, za katero vemo, da je bila na stranski tir postavljena že pred meseci.
A Goloba te dni bremeni še ena večja zadeva. Včerajšnje pričevanje nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar namreč razkriva Golobovo poseganje v kadrovanje v policiji do takšnih konkretnosti, kot so zahteve po odpustitvi konkretnih policistov in celo sindikalnega predstavnika. Čakš meni, da bi vsaki zreli demokraciji takšna afera predsednika vlade odnesla s položaja. Prav zaradi tega pričevanja pa je po njegovem mnenju na dan prišla tudi afera na zalogo.
Afere, kot je Dars, se držijo v predalu in so lansirane z nekim namenom, ko je denimo treba nekoga bodi si zamenjati ali pa recimo preusmeriti pozornost iz neke druge težke zadeve v drugo smer pozornost medijev in javnosti. V tej luči sam vidim lansiranje te Dars afere, v bistvu zgodbe, ki je koristila za to, da se je javnost bolj ukvarja s tem kot z izjemno, za Goloba izjemno uničujočim, problematičnim zaslišanjem bivše ministrice za notranje zadeve in VD direktorja policije.
Je za naš radio še dejal Rok Čakš. Celotnemu pogovoru z njim prisluhnite v Mozaiku dneva.
Slovenski državni holding je nadzornike Darsa pozval, naj v okviru možnosti nemudoma skrbno presodijo ravnanja predsednika in članov uprave v zvezi z očitanimi nepravilnostmi, povezanimi z domnevnim podkupovanjem. Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak je medtem ponovil, da imajo ničelno toleranco do korupcije.
In izvajamo vse ukrepe, da korupcije na Darsu ne bi bilo. Mi smo se danes na SDH-ju pogovarjali tudi o tem, kako in katere ukrepe izvesti, tudi v skladu s priporočili SDH-ja, da bo integriteta v javnih naročilih, ki jih izvajamo na Darsu in tudi širša znotraj družbe, čim večja.
O njegovi usodi na čelu Darsa po Hajdinjakovih besedah danes ni bilo govora. To je stvar nadzornega sveta, je še dejal.
Obremenitve družinskega proračuna se v zadnjem obdobju močno povečujejo, poleg tega so napovedane nove. V društvu Družinska pobuda so izračunali, da štiričlanska družina, ki ima dva otroka v vrtcu, ob dveh povprečnih plačah na leto lahko izgubi dobrih 2000 evrov in to zgolj zaradi sprememb pri davkih, socialnih transferjih in višje položnice za vrtec. Več o tem v prispevku Tanje Dominko.
Da se družinski proračun krči, starši opažamo že nekaj časa, a trend še kar ni končan. V društvu Družinska pobuda so tako spomnili, da smo najprej dočakali znižanje splošne olajšave in s tem znižanje neto plač vseh davkoplačevalcev, s čimer so v Golobovi vladi vsakega davkoplačevalca na letni ravni prikrajšali za vsaj 80 evrov. V naslednjem letu bi se številka povečala na najmanj 240 evrov družinskega primankljaja. Prav tako se je vlada odločila, da davčne lestvice in davčnih olajšav ne uskladi z inflacijo, kakor je določal prejšnji zakon. Predsednik društva Tomaž Merše pojasnjuje, da so se zavezancu s povprečno plačo razpoložljiva sredstva s tem zmanjšala za 90 evrov letno.
Poleg tega se niso povsem uskladile niti davčne olajšave za otroke. Tukaj se morda spomnite, da je bilo neko pogajanje med NSI in vlado, tako da so se te olajšave vsaj polovično uskladile, sicer se niti te sploh ne bi, ampak tudi to je nek dodatno zmanjšanje razpoložljivih sredstev za družine.
Prav tako smo dočekali velike podražitve programov v vrtcih, pri čemer se kljub obljubam, da bo vlada to breme razdelila pravično, to ni zgodilo.
In trenutno smo v situaciji, ko je vsa ta podražitev na plečih staršev in občin, in znaša tam nekje v poprečju od 360 do 600 evrov na leto, kar je že kar precejšnje znižanje družinskih proračunov oziroma razpoložljivih sredstev, ki jih v družinah imamo.
Prav tako vlada za naslednje leto napoveduje zamrznitev lestvice dohodkovnih razredov za odmero otroških dodatkov, državnih štipendij, subvencije za znižano plačilo vrtca in drugih pravic iz javnih sredstev. Za štiričlansko družino z dvema poprečnima plačama to pomeni približno 136 evrov manj otroškega dodatka za oba otroka skupaj, če sta mlajša od 18 let. Približno 40 evrov manj državne štipendije za vsakega dijaka v družini. Približno 80 evrov manj državne štipendije za vsakega študenta v družini. Pri družinah z nižjimi dohodki bo ta izpad pri otroškem dodatku in državni štipendiji še višji. In še en udarec je pred vrati, ukinitev brezplačnega vrtca za drugega in nadaljne otroke. Tomaš Merše ob tem sklene.
To je nepojmljivo, kako lahko ena vlada toliko škodljivih ukrepov sprejme, da tako močno prizadenejo prebivalce in ravno tukaj na področju vrtcev, se pravi, so te učinki največji. In tukaj vidimo, da je tako da so otroci tako nepomembni za to vlado. Očitno, ker nimajo volilne pravice, se po otrocih lahko tepta in lomasti pač poljubno, kakor komu ustreza.
Poziv naj se taka praksa konča je včeraj romal v državni zbor in na pristojna ministrstva, a odgovora ni bilo. Merše ni presenečen, se je strani te vlade že večkrat dočakal zgolj in samo ignoranco.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gregorčiču in Avblju v zvezi z RTV na Evropskem sodišču za človekove pravice ni uspelo.
OZS Hanu. Ministrstvo za gospodarstvo naj na vladi zagovarja interese gospodarstva.
V NEK-u začeli zamenjavo poškodovanega cevovoda, v mrežje naj bi jo znova priključili v novembru.
Šport. Rokometaši Gorenja Velenja drevi proti Sevehofu v lovu na novo zmago v Evropski ligi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. V Novem mestu je na glavni cesti Novo mesto Metlika v križišču z Ločnom promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno, tu nastaja zastoj. Občasno zastoj nastane tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, promet skozi predor namreč zaradi del. Poteka izmenično enosmerno, tako bo predvidoma še do 16. ure. Zastoj pred delovno zaporo je tudi na cesti Škofja Loka Jeparca, tu nastaja zastoj v obe smeri. Nocoj pa bosta med 8. zvečer in 5. zjutraj zaradi del zaprta predor Šentvid proti Ljubljani in pa vozna priključna cev z Celovške v predor. V noči na četrtek bo zapora predora proti Kranju, obvoz pa bo v tem času preko Celovške ceste. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Izraelska vojska je Davi sporočila, da je v zadnjih 24 urah napadla več kot 400 tarč povezanih s teroristično skupino Hamas. Ubila naj bi tudi več poveljnikov in operativcev tega skrajnega gibanja, ki so pripravljali napade na Izrael. Zdravstveno ministrstvo, ki pod Hamasovim vodstvom deluje v Gazi, pa poroča, da je v izraelskem obstreljevanju do zdaj umrlo skoraj 5800 ljudi. V Izraelu se danes mudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Ocenil je, da bi moral biti glavni cilj osvoboditev več kot 200 talcev, ki jih je Hamas zajel v napadih 7. oktobra. Petra Stopar.
Macron je zadnji v vrsti zahodnih voditeljev, ki je na solidarnostnem obisku v Izraelu od začetka konflikta, bo pa po navedbah francoske tiskovne agencije prvi, ki naj bi se srečal tudi s palestinskim vodstvom na zasedenem zahodnem bregu, česar v Parizu še niso potrdili. Že dopoldne se je Macron v Tel Avivu srečal s svojci francozov ali izraelskih francozov, ki so bili ubiti v Hamasovih napadih ali pa so kot talci zajeti na območju Gaze. Včeraj je omenjeno skrajno gibanje izpustilo dve talki, starejši ženski, Janki Izraela. Humanitarne razmere v palestinski enklavi se sicer še naprej poslabšujejo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije primankuje predvsem vode. Organizacija še ni uspela oskrbeti bolnišnic na severu Gaze z materialom, ki je bil odposlan v humanitarnih konvojih, saj da zato manjkajo varnostna zagotovila. V Izrael je medtem prispela posebna mednarodna solidarnostna misija poslancev evropskih držav in Evropskega parlamenta, ki se jo je iz Slovenije udeležil poslanec NSI Jernej Vrtovec. Udeleženci so se včeraj sestali s svojci talcev, ki jih je pred dvema tednoma zajel Hamas, je povedal Vrtovec, po mnenju katerega je treba vedeti, da se je zgodilo najokrutnejše teroristično dejanje, najhujši napad na izraelsko ljudstvo po drugi svetovni vojni in holokaustu.
In da si... Izrael tega ima absolutno prav, da se brani. Potrebno je seveda tukaj pomagati tudi izraelskemu narodu, da se brani seveda vse po načelih humanitarnega prava, brez kršenja na drugi strani spet človekovih pravic in tako dalje. Razumeti je treba, da imamo upravka z teroristično organizacijo, kar je Hamas, in da niso sovražniki vsi Palestinci.
Vrtovec in drugi poslanci iz Evrope so obiskali tudi kibuc Beri na jugu Izraela, kjer je Hamas 7. oktobra pomoril več 100 ljudi. Dodal je, da je izraelska vojska zajela že veliko teroristov, ne pa vseh. Cilj mednarodne solidarnostne misije je po Vrtovčevih besedah zagotavljanje miru med Izraelom in Palestino.
Ampak če želimo iti na pot tega procesa do miru, potem je treba spostaviti seveda dialog. Ampak dialog ni mogoč, če imaš na drugi strani teroristično organizacijo, kar je Hamas. In drugič, med Palestinci je potrebno spodbujati in ekonomijo, rasti šolanje najmlajših in šolanje tudi odraslih, da terorizem ni izbira.
Poslanci se danes srečujejo tudi z žrtvami Hamasovega napada, obiskali so tudi izraelski parlament in se sestali z njegovim predsednikom, ki je po Vrtovčevih besedah prijatelj Slovenije. Našo državo je obiskal pred 6 leti.
V Luksemburgu poteka zasedanje ministrov članic Evropske unije, pristojnih za evropske zadeve. Ministri predvsem pripravljajo teren pred skorajšnjim vrhom voditeljev Evropske unije, na mizi pa je še nekaj drugih aktualnih tem, kot sta Izrael in Ukrajina. Več Marcel Krek.
Ministri na današnji seji nadaljujejo s pripravami na prihajajoči dvodnevni vrh povezave, ki bo v četrtek in petek v Bruslju. Ministri sicer danes obravnavajo tudi poročilo o vladavini prava na Danskem in Irskem ter v Nemčiji, Estoniji in Grčiji. Omenjene države sicer ne veljajo za večje kršiteljice evropskega prava. Toda po besedah evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reindersa, v nekaterih državah so kršitve težje, takrat uporabljamo druge instrumente in ne le poročila o pravni državi. Pomembno je, da teče dialog in to bomo še naprej počeli. Pripravljamo možnost, da bi prihodnje leto poročilo o pravni državi pripravili še za katero od držav kandidatk za članstvo v EU. V spredju današnjega zasedanja so tudi nadaljna podpora Ukrajini v boju proti ruski invaziji, revizija večletnega finančnega okvirja, konkurenčnost evropskega gospodarstva ter dogajanje na Bližnjem vzhodu. Ministri so se danes dogovorili še glede uredbe, da trije španski regionalni jeziki, katalonščina, baskoščina in galiciščina, postanejo tudi novi uradni jeziki Evropske unije.
Gospodarska aktivnost v območju evra se je oktobra dodatno skrčila. Indeks nabavnih menedžerjev je pod 50 točkami, kar pomeni, da vrednost upada. Indeks se niža že 5 zapored, hitrost upada pa je največja od novembra leta 2010. Gospodarska aktivnost v zasebnem sektorju se pri tem ob neupoštevanju pandemskih mesecev krči najhitreje v desetletju. Nova naročila občutno upadajo. Posledično se krči zaposlovanje, krčenje je prvo po zapiranju gospodarstva, do katerega je prišlo s COVID-19. Obseg delovnih mest se je oktobra zmanjšal najhitreje po avgustu 2020, zaposlovanje v storitvenem sektorju pa je blizu ustavitve. Gospodarska aktivnost v območju evra se krči 3 zapored, v največjih evrskih gospodarstvih, Nemčiji in Franciji, pa širi 5 zapored. Stanje v območju evra gre slabšega na slabše, je najnovejšo raziskavo pospremil glavni ekonomist pri banki Hamburg Commercial Bank. Ne bi bili presenečeni, če bi v drugi polovici tega leta zaznali blago recesijo, je opozoril ekonomist.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je gospodarskemu ministru Matjažu Hanu izrazila ogorčenje, saj da vlada ne upošteva gospodarstva. Med drugim pri zakonu o delovnih razmerjih in dodatnih obremenitvah v okviru popoplavne obnove ter ga pozval naj vladi zagovarja njihove interese. Po besedah predsednika OZS Blaža Cvara gospodarstvo nujno potrebuje zagotovila vlade po razbremenitvah in ne nadaljnih obremenitvah.
Z resornim ministrom pa seveda neprestano vodimo primerno korektno komunikacijo in seveda tudi tokrat pričakujemo, da bomo dobili jasno besedo podpore in zaščite gospodarstva, ki v tem trenutku pač ni prisotna. Zato torej še upamo, dokler se na takšen odkrit način znamo pogovoriti, vsaj na tem nivoju, da bo ta vlada vendarle še premislila in sprejela odločitve, ki ne bodo v škodo gospodarstva, za katerega vemo, da brez, bi rekel, teh sredstev, ki jih pridelamo vsi skupaj v Sloveniji, gospodarstvo s svojimi zaposlenimi, lahko izpolnimo vse naše načrte. Tako popoplavna obnova, kot seveda za vse naprej, za vse socialne pravice, vse, kar pač tukaj v tej Sloveniji moramo izpolniti.
Han je gospodarstvenikom zagotovil, da ukrepi tako glede dela kot obnove po poplavah še niso dokončni. Hkrati se je zavzel tudi za doseganje kompromisov in enako moč glasu tako gospodarstva, delavcev in države.
Na našem ministrstvu smo v zadnjem obdobju, kar se je poplav, mislim, da nalogo upravili relativno zelo dober. Zavedamo se, kaj je naloga za naprej, da gospodarstvo pride do vseh sredstev, ki smo jim namenili in kjer tudi piše v zakonodaji. In ja, razumem, obrtna zbornica zahteva od ministra za gospodarstvo, da je glas na vladi. To sem v letu po pol tudi bil.
Han je komentiral tudi morebitno zvišanje trošarin na sladkor ter alkohol in tobak. Po njegovih besedah s tem načeloma nima težav, v primeru, da bo jasno, zakaj bi bil ta dodatni denar na to namenjen.
Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen je po težavah, ki jih je imel zaradi popoplavne ustanovitve obrata slovenskega dobavitelja sestavnih delov KLS Ljubno, spet začel povečevati proizvodnjo in napovedal skorajšnjo normalizacijo. Direktor podjetja KLS Mirko Strašek sicer ne more oceniti, ali Volkswagen normalizacijo proizvodnje napoveduje zgolj na temelju njihovih proizvodov. Po Straškovih besedah so v podjetju trenutno pri približno 25% proizvodnje. 100% naj bi bila v prvem četrtletju leta 2024. V začetku oktobra je sicer celotno škodo v podjetju ocenil na 106 milijonov evrov, od tega na strojih za več kot 60 milijonov evrov.
V nuklearni elektrarni Krško, ki od 5. oktobra stoji zaradi popuščanja cevi v primarnem sistemu, so prestavili vseh 121 gorivnih elementov iz reaktorske posode v bazen za izrabljeno gorivo. Tako so vzpostavili razmere za začetek korektivnih del, odstranitev dela obstoječih cevovodov in zamenjavo z novima, je danes objavil NEK. V NEK-u bodo za ustavitev izkoristili tudi za nekatera remontna dela, kar bo predvidoma skrajšalo redni remont in menjavo goriva v letu 2024. Vodstvo elektrarne pričakuje, da bi jo lahko v omrežje znova priključili v novembru.
Potem, ko je ustavno sodišče preklicalo začasno zadržanje izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija, sta nekdanji predsednik programskega sveta RTV Peter Gregorčič in avtor pobude Matej Avbel maja poslala pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. To je zdaj razglasilo, da je pritožba nedopustna, na odločitev pa se ni mogoče pritožiti. Več o njunem odzivu Marta Jerebič.
Gregorčič in Avbel menita, da ima je ustavno sodišče s preklicem začasnega zadržanja izvajanja novele zakona o RTV oduzelo pravico do poštenega sojenja in učinkovitega pravnega sredstva. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je zdaj odločilo, da očitane zadeve ne kažejo na kršitev pravic in svoboščin. Prav tako je dodalo, da nacionalna pravna sredstva še niso izčrpana, saj ustavno sodišče o pritožbi še vedno meritorno odloča. A kot v izjavi za javnost pojasnjujeta Gregorčič in Avbel, pritožniki v tej zadevi dejansko in pravno nimajo nobenega pravnega varstva več, saj je to po vsebini ugasnilo z uveljavitvijo novega zakona po odločitvi ustavnega sodišča, ki se je zlomilo pod pritiski vladajoče politike, medijev in izbrane civilne družbe. Kljub temu menita, da bo treba tudi vsebinsko odgovoriti na pravne argumente, ki so zapisani v prvotni pobudi za presojo ustavnosti. Po njunih besedah do zdaj nobeno sodišče še ni naslovilo nobenega izmed njih. Zato menita, da je noč očitno še zelo mlada in da vsaj dokler sodišča glede argumentov v ustavni pobudi po vsebini molčijo, se bo v Sloveniji še plesalo po notah vladajoče politike in njenih interesnih skupin.
V Logaškem zdravstvenem domu so dopoldne odprli nove prostore Centra za duševno zdravje. Naložba je stala malo več kot 600 tisoč evrov, od česar so 250 tisoč evrov dobili na razpisu Ministrstva za zdravje. Zdravstveni dom pa je prispeval 300 tisoč evrov, ostalo pa je zagotovila občina. Ta je po besedah župana Berta Menarda v industrijsko obrtni coni za polje zagotovila prostore v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. Od tega so jih četrtino namenili Centru za duševno zdravje, ostali pa bodo v prihodnosti prav tako namenjeni potrebam zdravstvene oskrbe občanov.
Pokrivamo ta Centr za duševno zdravje širše, oziroma občina Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica, Loški potok, Horjulj, Vrhnika, Borovnica, del Ljubljane in tudi Zvipave. Vemo, da je ta post-covidni sindrom, pa vsi te potresi, poplave, vojna, še bolj pritiska na samo duševno zdravje ljudi in je teh ljudi kar veliko in je prav, da se jim tudi tem ljudem na nek način pomaga. In mislim, da bo to doprineslo za pozitivno reševanje teh težav in da bojo ljudje tudi lažje zadihali.
V centru je trenutno zaposlenih 30 ljudi, od tega 4 psihiatri, 8 psihologov, 2 delovna terapevta, 4 socialne delavke in 12 diplomiranih medicinskih sester. Čakalnih vrst nimajo, tudi napotnica ni potrebna.
Rokometaše velenjskega Gorenja drevi čaka druga tekma skupinskega dela Evropske lige. V gosteh bodo ob 18:45 minut igrali proti švedskemu Sevehofu. Velenčani so sicer v prvem krogu tega evropskega tekmovanja prejšnji teden doma ugnali švicarski Winterthur. Košarka, Cedevita Olimpijo je do konca letošnjega koledarskega leta okrepil slovenski reprezentant Klemen Prepelič. 31-letnik se je k Olimpiji vrnil po skoraj 10 letih. Ob predstavitvi je za klubski kanal povedal:
45 dni sem brez uradne tekme in sigurno sem imel veliko željo, da spet stopim na parket in če je to po možnosti bilo v dresu Cedevita Olimpije v Ljubljani, v Slovenskih Stožicah, sigurno toliko večje emocije, ampak sigurno sezone v polnem teku ni veliko časa za prilagajanje, tako da moram zavihati rokave in čim hitreje vključiti v ekipo, da bomo začeli nizati čim hitreje zmaje.
Prepelica bo ljubljanskemu občinstvu predstavil že jutri, ko se bodo zmaje v evropskem pokalu pomerili z ukrajinskim Prometejem. Gremo na led, na sporedu je namreč prvi obračun slovenskih ekip v tej sezoni Alpske hokejske lige. Ob 19. bo tekma med gostitelji Celjani in Jeseničani. Gorenci so z 9 zmagami in 2 porazama na trenutno drugem mestu 16-članske lige, Celjani pa so po 3 zmagah, 7 porazih in s tekmo manj zadnji. Še to, današnji večer bo v znamenju tekem elitne nogometne lige prvakov. 3. krog bodo odprle skupine od A do D, jutri sledijo še boje v skupinah od E do H, četrtek pa bo namenjen Ligi Evropa in konferenčni ligi, kjer bo na gostovanju proti Klaksviku na Ferskih otokih igrala slovenska prvakinja Olimpija. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne se bodo padavine v zahodnih, osrednjih krajih okrepile in zvečer postopno zajele vso Slovenijo, lahko tudi zagrmi. Krepil se bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 23 stopinj. Po noči bo dež oslabel in marsikje tudi ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, na Primorskem lahko tudi nevihte. Ponekod bo spet pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 21 stopinj. Dodajamo še opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo v zahodni Sloveniji obilne padavine. Predvsem na jugozahodu so ob nevihtah možni tudi močnejši nalivi. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Ob prehodu fronte pa lahko zvečer za krajši čas zapiha okrepljen veter severnih smeri. Poglejmo še obete. V četrtek bo po večini suho, zvečer in v noči na petek bo spet deževalo, pihal bo jugozahodni veter. V petek do poldne bo dež od zahoda ponehal, čez dan se bo zjasnilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno rahlo dežuje 16 stopinj, Črnomelj 24, Novo mesto pretežno oblačno 21, Celje, Koper in Podčetrtek 20 stopinj, Maribor in Trebnje 19, Murska Sobota 18, Mežica 17, Postojna, Logatec, Slovenjgradec in Pohorje 16, Kranj in Gorenja vas 15, Bovec, Idrija in Bohinjska Češnjica 14, Kredarica pa v oblakih močno dežuje 4 stopinje Celzija.
V Novem mestu je na glavni cesti Novo mesto Metlika nesreča v križišču zločno promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Škofja Loka Jeprca je zastoj zaradi delovne zapore. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji. Vsem voznikom želimo srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelja Maja Morela in Štefan Iskra. V večernem mozaiku dneva pa prisluhnite pogovoru s političnim analitikom Rokom Čakšom, ki bo komentiral zadnje pestro politično dogajanje. Poziv premijeja Roberta Goloba k odstopu Urške Klakočar Zupančič, aferi Dars in za Goloba obremenjujočem pričevanju nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar. Ura je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.